este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 3 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi codul galben de vânt încetează, cerul va fi variabil și fără precipitații. Avocatul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun, răspunde la întrebarea dacă demnitarii, ca Vlad Filat, trebuie să se bucure de o mai mare protecție în închisoare. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Cărănescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Parlamentul a organizat miercuri noi audieri în chestiunea banilor furați din sistemul bancar, fără să ia vreo decizie. Deputații comuniști, liberali și democrați, care au votat la început pentru audierea procurorului general Corneliu Gurin cu ușile închise, au permis ulterior televizarea dezbaterii. La audierile publice, directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, a declarat că șefii băncii de economii, băncii sociale și Unibank încă mai calculează câte credite s-au dat și cui. Ministrul Finanțelor în exercițiu, Anatol Arapu, a spus că guvernul trebuie să returneze băncii naționale creditul de urgență de peste 14 miliarde de lei acordat celor trei bănci devalizate, precum și dobânda aferentă. Câteva zeci de susținători liderului separatist transnistrian Evgeni Șăvciuc au protestat miercuri la Tiraspol împotriva rezultatelor scrutinului de duminică pentru Sovietul Suprem al regiunii transnistrene, despre care spun că ar fi fost falsificate. Candidații principalului partid de opoziție, Abnavlenie, sprijinit de compania Șerif, au câștigat aproximativ 2/3 din cele 43 de locuri și și-au păstrat poziția dominantă în Sovietul Suprem. Dar legislativul de la Tiraspol are puteri mici în comparație cu ale liderului transnistrian. Într-un apel, Abnavlenie s-a arătat îngrijorat că administrația lui Șefciuc nu se grăbește să accepte rezultatele alegerilor. Gruparea Statului Islamic a difuzat o înregistrare video înfățișând decapitarea unui presupus spion rus capturat în Siria. Vorbind în rusă, în clipul de peste 7 minute, un bărbat în combinezon portocaliu spune că numele său este Magomed Kasaev, că a fost recrutat de Serviciul Federal de Securitate Rus pentru a merge în Siria și a identifica pe combatanții originari din regiunea nord-caucaziană care doresc să revină în Rusia și să săvârșească atacuri. Ulterior, Kasaev este înfățișat pe o plajă alături de un militant care îi se adresează în rusă președintelui rus Vladimir Putin, afirmând că forțele ruse vor fi înfrânte, iar apoi pare să decapiteze victima cu un cuțit. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Rusia de calomnie din cauza afirmațiilor că Turcia și familia prezidențială ar cumpăra petrol de la gruparea Statului Islamic care operează în Siria și Irak. Acuzațiile ruse urmează doborârii recente de către Turcia unui avion militar rus care ar fi violat spațiul aerian turc la granița cu Siria.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat anulează de astăzi codul galben de vânt puternic. Va fi cer variabil, fără precipitații, valorile termice maxime pe timpul zilei ating plus 1 grad la nord, plus 3 în zona de centru și la Chișinău și plus 6 grade la sud. La noapte, temperatura coboară sub 0 grade aproape peste tot, atingând minus 5 grade în raioanele nordice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău urmează a fi prezentată la o conferință de presă misiunea de evaluare a instituțiilor statului de drept din Republica Moldova, pe care au început-o 15 experți angajați de Uniunea Europeană, inclusiv șefa faimoasei Direcții Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Chioveși. Are loc ședința Parlamentului. Între altele, deputații planifică să examineze un raport despre declarațiile de venit, proprietate și interese ale membrilor Comisiei Naționale de Integritate, care verifică la rândul lor declarațiile tuturor demnitarilor, inclusiv ale deputaților. Din agenda internațională, la Belgrad începe Consiliul Ministerial de sfârșit de an al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin va rosti un discurs despre starea națiunii în adunarea federală. La Praga are loc un summit al premierilor țărilor centrale europene din grupul Visegrad cu președinta sud-coreeană. La Baku se va afla în vizită premierul Turciei Ahmet Davutoglu. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.
Interviul emisiunii.
Ion Guzun este jurist și cofondator al Centrului de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală de la Chișinău specializată în apărarea drepturilor omului. În cariera sa, Ion Guzun s-a ocupat îndeaproape de combaterea relelor tratamente, iar o perioadă a făcut parte dintr-o inițiativă numită Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, i-a luat un interviu despre condițiile de detenție ale fostului premier Vlad Filat, după ce avocatul acestuia a spus că politicianul primește replici și scrisori umilitoare de la alți deținuți și că, fiind deputat și fost premier, lui Filat trebuie să îi se asigure un mod de detenție compatibil cu statutul său. Ala Ceapai l-a întrebat pe Ioan Guzun dacă legislația prevede așa ceva.
Toți cetățenii sunt egali în fața legii. Asta o zice și Constituția și alte legi. Totodată, legislația în vigoare, codul de procedură penală și codul de executare stabilesc o anumită protecție a persoanelor care se află sub urmăriri penale și care invocă faptul că viața lor ar fi în pericol în legătură cu dosarul care este examinat. Dar tratamentul sau alte servicii sunt aceleași ca și altor condamnați sau deținuți.
Ce ar trebui să întreprindă administrația penitenciarului atunci când un deținut se plânge că viața lui ar fi în pericol?
Codul de executare stabilește o măsură specială de protecție a acestor persoane și anume izolarea persoanei într-o altă încăpere. În mod tehnic se instalează anumite mecanisme de semnalizare de urgență, o supraveghere non-stop a persoanei și alte detalii pe care doar administrația penitenciarului la nivel intern le stabilește în ceea ce privește măsurile de securitate în privința persoanei. Dar nici de cum alte privilegii, cum unii ar încerca să interpreteze.
În opinia dumneavoastră, dacă ne referim la cazul concret a deputatului Vlad Filat, fost premier, s-ar impune aceste măsuri mai speciale de protecție din moment ce avocatul domnului Filat susține că acesta este amenințat și umilit prin mesaje scrise și verbale venite de la alți deținuți?
Atât timp cât avocatul oricărui deținut, cât și deținutul, confirmă faptul că ar fi intimidat, amenințat, este supus anumitor presiuni, este sub pericol care pretinde că ar fi lichidat în mod fizic sau alte din asemenea situații excepționale, cred că acestea sunt justificate în cazul în care aceștia, în primul rând, comunică și aduc aceste probe. Administrația penitenciarului trebuie să reacționeze prompt pentru protejarea vieții și integrității persoanei care invocă aceste fapte. După cum am menționat, prima măsură pe care administrația penitenciarului trebuie să o ia în calcul și să o execute, de fapt, este izolarea persoanei care este sub amenințare, într-o altă încăpere sau într-o altă locație. Dar și alte măsuri speciale care sunt la nivel de reglementare internă. Care sunt măsurile? Legea nu stabilește pe toate în mod expres, dar la general administrația penitenciară trebuie să acționeze prompt cu toate mijloacele posibile și disponibile.
Atunci când domnul Filat, prin avocatul său, solicită să îi se asigure un mod de detenție care este compatibil cu statutul său, ce se are în vedere?
La unele persoane evident că condițiile de detenție diferă foarte mult cu condițiile pe care le are sau le-a avut la domiciliu. Cred că destul de motivat este de orice persoană care vine dintr-o anumită condiție bune în condițiile foarte proaste de detenție de la penitenciarul numărul 13 să solicite condiții mai bune. Dar aici există alte aspecte. Evident că administrația penitenciară numărul 13 din Chișinău nu poate să asigure condiții mai bune pentru că nu există încăperi cu câteva excepții. În al doilea rând, noi nu putem la momentul actual să asigurăm doar unor persoane condiții mai bune pentru că, din câte cunoaștem, penitenciarul numărul 13 din Chișinău este supraaglomerat, iar condițiile sunt foarte proaste, cu excepția la 2-3 celule.
În opinia dumneavoastră, un deținut care a avut o funcție de demnitate publică sau o și deține ar fi mai vulnerabil în comparație cu alți deținuți?
Dacă vorbim din punct de vedere a integrității fizice, da. Vă dau un alt exemplu, chiar și foștii polițiști, procurori sau alte persoane de demnitate publică, ei sunt deținuți sau își spășesc pedeapsa după ce sunt condamnați într-o altă locație decât condamnații, să zicem, care nu sunt din cadrul organelor de drept. Știm că aceștia de obicei sunt intimidați și au alte relații cu ceilalți condamnați care se supun unei așa zise subculturi criminale care au anumite ierarhii. Dar indiferent de este o persoană de demnitate publică sau nu, condițiile de detenție din penitenciarul numărul 13 evident că pot fi tratate sau considerate ca rele tratamente. Dacă tot s-a început lupta împotriva corupției, trebuia să se gândească și la efectul de bumerang pentru unii care putea să ajungă și de partea cealaltă a gratilor.
L-ați ascultat pe apărătorul drepturilor omului Ion Guzun de la Centrul pentru Resurse Juridice, care a fost intervievat de Ala Ceapai.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu, de la Iași.
La editura pariziană Grasei au apărut primele două volume din trilogia O istorie mondială a comunismului de Thierry Volton. Volumul întâi se intitulează Călăii, al doilea Victimele, iar al treilea, care va apărea în toamna anului 2017, Complicii. Este un proiect de anvergură, fiecare volum având peste 1100 de pagini format mare, iar faptul că întreprinderea se datorează unui singur cercetător asigură unitatea și coerența viziunii. Rezultatul este, nu în cap pe îndoială, impresionant. Primul volum păstrează parțial perspectiva cronologică de la Revoluția Bolșevică, în realitate o lovitură de stat, până la moartea lui Stalin. Vedem cum violența este, de la început, inseparabilă de regimul comunist, modelul leninist fiind preluat de către Stalin, odată cu care comunismul intră în epoca gulagului și a exterminărilor în masă, pentru ca, mai târziu, ideologia să cunoască o apoteoză sinistră în Cambodgia ororii absolute a Khmerilor Roșii. Autorul urmărește triumful progresiv al comunismului prin constrângere în Europa de Est, prin propaganda agresivă în lumea a treia, pentru ca ultima tentativă de expansiune, invadarea Afganistanului, să anunțe și prăbușirea sistemului, deoarece nicăieri în lume comunismul nu și-a putut ține promisiunile și a adus peste tot penurie și opresiune în loc de bunăstare și egalitate. În volumul al doilea, Victimele, perspectiva este precumpănitor tematică. Pentru Thierry Volton, specific regimurilor comuniste este războiul civil permanent, de unde necesitatea de a fabrica dușmani pentru a justifica represiunea. Pe măsură ce se răspândea, ideologia comunistă a fost aplicată cu tot mai mare ferocitate. Fiecare generație de conducători a căutat noi metode pentru a obliga realitatea să se supună canoanelor utopiei. Comunismul, ne arată convingător Thierry Volton, a fost o cumplită tragedie de dimensiuni planetare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!